No niin, hyvää huomenta kaikille vielä yhteisesti. Onko tämä mikki päällä? On tämä vissi. Vähän vähemmän kuuluu, mutta saakin olla hiljaisella, ei varmaan tarvitse olla kovemmalla. Mutta siis, Tampereen Luther-talon raamattukurssia ensimmäisestä Mooseksen kirjasta viimeistä päivää ollaan aloittelemassa ja Joosefin tarinan äärellä tänään luvusta 37, mutta aloitetaan päivä aamurukouksella. Mä luen tähän alkuun meille psalmin 16. Daavidin runo. Jumala, pidä minusta huoli, sinun minä turvaan. Minä sanon Herralle, sinä olet minun valtiaani, sinulta saan kaiken hyvän. Pyhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. Mutta tuska ja vaiva tulee niiden osaksi, jotka seuraavat vieraita jumalia. Minä en ota osaa juhlamenoihin, joissa vuodatetaan juomauhrina verta, en edes mainitse heidän jumaliaan. Herra, sinä olet minun perintöosani. Sinulta saan ruokani ja juomani. Sinun kädessäsi on minun arpani. Ihana maa on tullut osakseni. Kaunis perintö on minulle annettu. Minä kiitän Herraa. Hän neuvoo minua. Yölläkin kuulen sisimmässäni hänen äänensä. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolella, niin minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Rakas taivaan isä, pyhä Jumala, osoita sinä tänäänkin meille elämäntietä, osoita meille Jeesusta. Osoita ja avaa meille sinun sanaa ja kaikkia niitä lupauksia ja hyvyyksiä, mitä tahdot meille Jeesuksessa antaa. Kiitos, että sinun oikealla puolella on ikuinen onni. Kiitos, että sinä olet meillekin antanut lupauksen ihanasta maasta, että se on tullut meidänkin osaksi. Saadaan olla Abrahamin perillisiä tässä asiassa. Kiitos, että sinä sinun lupaukset toteutat ja suunnitelmat viet päätökseen. Ja kiitetään siitäkin, että sinulla on meitä jokaista kohtaa hyvät suunnitelmat. Pyydetään sinun siunosta tähän meidän yhteiseen päivään ja yhteiseen hetkeen. Ole täällä meidän kanssa ja lähetä Pyhä Henki meille sanaa avaamaan ja painamaan sitä meidän sydämeen, että se voisi siellä synnyttää sinun mielenmukaista hedelmää. Kiitos, että näet myös kaikki meidän elämän kuviot, meidän ilot ja surut, ja olet luvannut niissä olla mukana ja siunata meitä. Kiitos, että sinulta me saadaan odottaa, ottaa vastaan kaikki hyvä meidän elämään. Kuule vielä, kun me yhdessä rukoillaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
No niin, moi vaan kaikille, jotka tässä vielä tuli. Hei, ottakaapa teetä ja kaffetta, jos on semmoinen olo, ja sitten lähdetään liikkeelle. Eli nyt on aika pitkälle tultu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Tähän asti, ihan jos vedetään taas tosi isolla sudilla näitä päälinjoja, niin On tapahtunut tämmöisiä. Luvuissa 1-2 aloiteltiin maanantaina luomisesta. Silloin kaikki oli hyvää, kaunista, kaikki oli hyvässä järjestyksessä. Elettiin siunatussa tilassa. Luvussa 3 mukaan tulee kirous, syntiin lankeemus ja siitä sitten ensimmäiset, taikka luvut 3-11 näyttää meille, mitä niin kuin syntiin lankeemuksen seurauksena tapahtui. Koko ihmiskunta lähti pahuuden tielle ja kaikki alkoi mennä pieleen. Mutta siellä kulkee se lupaus jatkuvasti vaimon siemenestä, mitä sitten jäljitetään Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin vaiheiden kautta. Ja nyt sitten vielä Jaakobin poikien vaiheiden kautta tänään. Ja sitten keskiviikkona ja eilen niin on käyty tämmöisiä 12-35 lukuja Abrahamia ja Jaakobia pääasiassa, missä Jumala armossaan valitsee yhden sangen epätäydelliseksi, syntiseksi osoittautuvan ihmisen ja suvun, jonka kautta tämä lupaus vaimon siemenestä, pelastuksesta ja Jumalan pelastussuunnitelmasta alkaa sitten tarkentua. Ennen kaikkea poimittiin keskiviikkona nämä kaksi aivan keskeistä jaetta, eli jae 15.6, uskon vanhurskaudesta. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Siinä on edelleen meidän pelastuksen perusta. Vaimon siemenessä, uskossa Jumalan lupaukseen vaimon siemenestä. Ja sitten tämä lupaus Abrahamille, joka toistuu Iisakille ja Jaakobille. Sinun siemenessäsi tulevat kaikki maailman kansat siunatuiksi. Ja nyt on Jeesus sovittanut koko maailman synnin. No niin, eilen Jaakobi ja nyt jatkuu kyllä Jaakobista, Jaakobin vaiheet myös tässä, mutta Joosef on pääosassa. Ja lähdetään luvusta 37 lukemaan. Kukapa tulisi meille lukeen? Kiitos. Ota vaan, Leena. Mä kaivan sen tähän vielä esille, jos mä löydän. Joo. Ja tässä samalla kun luetaan, niin tässä on aika monia henkilöitä tai henkilöryhmiä, niin koita samalla miettiä, että mihin ryhmään tai keihin henkilöihin tai keneen henkilöön kun luonnikkaammin samaistut, kun tätä tarinaa kuuntelet ja luet.
Jaakob jäi asumaan Kanaanin maahan, missä jo hänen isänsä oli asunut muukalaisena. Tämä on kertomus Jaakobin suvun vaiheista. Kun Joosef oli 17-vuotias, hän paimensi lampaita ja vuohia velipuoliensa Bilhan ja Silpan poikien kanssa, ja hänellä oli tapana kannella heistä isälleen. Israel rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan, sillä Joosef oli syntynyt hänelle hänen vanhoilla päivillään. Isä teetti Joosefille pitkän, värikkään puvun. Veljet huomasivat, että isä piti hänestä enemmän kuin heistä muista, ja he alkoivat vihata Joosefia, niin etteivät enää voineet edes puhua hänelle ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen, ja kun hän oli kertonut sen veljilleen, he vihasivat häntä entistäkin enemmän. Hän näet sanoi heille, kuulkaapa millaista unta minä näin. Me olimme pellolla lyhteitä sitomassa, ja yhtäkkiä minun lyhteeni nousi pystyyn, ja teidän lyhteenne kokoontuivat ympärille ja kumartuivat maahan minun lyhteeni eteen. Veljet sanoivat hänelle, sinustako tulisi meidän kuninkaamme, sinäkö mukaan hallitsisit meitä? Ja näiden unien ja puheiden takia he vihasivat häntä yhä enemmän. Joosef näki vielä toisen unen ja kertoi senkin velilleen. Taas minä näin unta ja siinä aurinko, kuu ja 11 tähteä kumartuivat minun eteeni. Kun hän oli kertonut tämän isälleen ja veljilleen, isä nuhteli häntä. Mitä tuollaiset unet ovat olevinaan? Pitäisikö minun ja äitisi ja veljesi muka tulla kumartamaan sinua? Veljet olivat kateellisia Joosefille ja hänen isäänsä nämä tapaukset jäivät askarruttamaan. Kerran kun Joosefin veljet olivat menneet paimentamaan isänsä lampaita ja vuohia Sikkemin seudulle, Israel sanoi Joosefille, veljesi ovat karjan kanssa Sikkemissä, sinun pitäisi mennä sinne heidän luokseen. Joosef vastasi, hyvä on isä. Ja Jaakob sanoi hänelle, mene katsomaan, miten veljesi ja karja voivat, ja tule sitten kertomaan minulle. Hän lähetti Joosefin matkaan Hebronin laaksosta, ja Joosef meni Sikkemiin. Kun Joosef kierteli kaupungin lähistöllä etsimässä veljiään, muuan mies tuli häntä vastaan ja kysyi, mitä etsit? Joosef vastasi, etsi veljiäni, oletko nähnyt heitä ja heidän laumojaan? Mies sanoi, he ovat lähteneet täältä pois. Minä kuulin heidän sanovan, mennään Dotaniin. Niin Joosef lähti veljensä perään ja löysi heidät Dotanista. He näkivät hänet jo kaukaa ja ennen kuin hän oli ehtinyt heidän luokseen, he alkoivat suunnitella hänen surmaamistaan. He sanoivat toisilleen, tuolla se unien näkijä nyt tulee. Tapetaan hänet, heitetään hänet johonkin kaivoon ja sanotaan, että peto on hänet syönyt. Sitten hän nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen. Mutta kun Ruben kuuli tämän, hän tahtoi pelastaa Joosefin heidän käsistään ja sanoi, ei sentään lyödä häntä hengiltä, älkää vuodattako verta. Heittäkää hänet tuonne syrjäiseen kaivoon, mutta älkää vahingoittako häntä. Näin hän sanoi pelastaakseen Joosefin heidän käsistään ja viedäkseen hänet takaisin isänsä luo. Kun Joosef tuli veljeensä luo, he kävivät hänen käsiksi, riisuivat häneltä hänen pitkän värikkään pukunsa ja heittivät hänet kaivoon, joka silloin oli kuivillaan. Veljekset istuutuivat syömään, mutta kun he kohottivat katseensa, he näkivät ismaililaiskaravaanin, joka oli matkalla Gileadista Egyptiin kamelit suitsukkeilla, balsamilla ja mirhalla kuormattuina. Silloin Juuda sanoi veljilleen, mitä hyötyä meillä on siitä, että tapaamme veljemme ja joudumme kätkemään verityömme jäljet. Myydään poika noille ismaililaisille, niin meidän ei tarvitse käydä häneen käsiksi. Onhan hän sentään meidän veljemme. Hänen veljensä olivat samaa mieltä. Kun midianilaiset kauppiaat kulkivat paikan ohi, veljet veivät Joosefin kaivosta, vetivät Joosefin kaivosta ja myivät hänet heille 20 hopeasekelistä ja kauppiaat veivät Joosefin Egyptiin. Kun Ruben palasi kaivolle ja huomasi, ettei Joosef ollutkaan siellä, hän repäisi vaatteensa. Hän meni veljeensä luo ja sanoi, poika on poissa, kuinka minun nyt käy? Mutta veljet ottivat Joosefin puvun, teurastivat vuohen ja kastoivat puvun vereen. Sitten he veivät sen hänen isälleen ja sanoivat, tämän me löysimme. Tutki, onko se poikasi puku vai ei. Jaakob tunsi vaatteen ja sanoi, poikani puku. Villipeto on hänet syönyt. Joosef on raadeltu hengiltä. Ja Jaakob repäisi viittansa, puki säkkivaatteen vyötäisilleen ja suri poikaansa pitkän aikaa. Hänen poikansa ja tyttärensä koittivat lohduttaa häntä, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi, ei, minä suren, kunnes menen tuonelaan poikani luo. Ja isä itki Joosefia. Mutta midianilaiset myivät Joosefin Egyptin Potifarille, joka oli Faaraon hoviherra ja henkivartijain päällikkö.
No niin, tullaan ehkä niin kuin ensimmäisen muksikin tämmöiseen jännittävimpään tarinaan, kun lähdetään Joosefin vaiheita tutkimaan. Keneen tai keihin luonnikkaammin samaistuit, kun tätä kuuntelit ja luit? Voit siinä ottaa vaikka ihan 15 sekunnin ajatuksenvaihdon vieruskaverin kanssa. Kuka tai ketkä oli semmoisia, ketkä luonnikkaammin tuntui läheiseltä? Kuka tai ketkä tuntui läheisimmältä? Haluatko joku jakaa? Ruben. Minkä takia Ruben? No niin, Ruben oli, joo. Ruben oli tämmöinen suojeleva isoveli, että pidetään nyt joku tolkku edes tässä hommassa. Sitä ei kerrota, että mikä hänen motiivinsa oli. Enkä mä tiedä, kannattaako sitä lähteä kauheasti arvaileenkaan. Mutta hän oli siis velistä vanhin, eli tavallaan joukon johtaja ja vastuussa myöskin sit kaikkein niitä. Joo, Anne. Aivan kyllä, että Ruben voivottelee itsensä, että mihin minä nyt joudun. Siis mitä isä sanoo, kun on käynyt tällä tavalla? Olenko minä veljeni vartija? Niin. No varmaan jossain määrin oli niin kuin vastuussa hommasta vanhimpana veljeni. Keitä muita kuin Ruben? kaikki niin ei haluttaisi samaistua murhahimoisiin veljiin, joo. Haluttaisiko olla orjakauppiaita? Joo. Hei, mun mielestä tämmöisiä niin kuin isoja juttuja pukkaa tässä heti Joosefin tarinan alussa, mitkä ehkä on jollekulle meistä, ehkä monellekin tuttuja jollain tavalla. Siis tässä tulee heti tämä, että miten Jaakob suosii lapsiansa. Että mitä kamalaa se saa aikaan. Että Jaakobhan oli tämmöinen, että nähtiin niin kuin Lea ja Raakelin tapauksessa jo, että hänellä oli selkeästi suosikki vaimo, ja se ilmeisesti teki Lean elämästä aika kurjan ja yksinäisen. Ja nyt sitten tämmöinen niin kuin yhden lapsen suosiminen, niin se saa aikaan kränää perheessä. Ja mä ajattelen, että tämä on yksi semmoinen ilmentymä nyt, kun luettiin maanantaina näistä kirouksista, mitä tuli niin kuin lankeemuksessa maailmaan, niin se, että miehen ja naisen välillä, mutta myös sit perheeseen tuli tämmöisiä ikävyyksiä. En tiedä, kuinka moni on niin kuin tämmöistä itse joutunut kokemaan, mutta huomaan niin kuin 4 lapsen vanhempana, että kyllä se niin kuin tulee semmoinen olo, että jotkut lapset on itselle helpompia kuin toiset. Että tämä on ihan aidosti semmoinen niin kuin kilvottelun paikka vanhemmille, että ei tule mitään lellimisiä eikä suosikki lapsia. Joo, ja kyllä. Siis kyllä, just tämmöinen vahva sisaruskateus on niin kuin semmoinen, niin vaatteet kiertää, että aina joutuu nuoremmat ottaa ne vanhempien kuluneet rääsyt sitten. No tässä sai sitten taas nuorempi sai niin kuin uuden tämmöisen Technicolor-viitan, että oli niin kuin mahdollisimman vimpan päälle. Hieno viitta Joosefilla. Joo. Tässäkin siis tämmöinen vahva sisaruskateus, mikä mä luulen, että joillekin meistäkin on tuttua, on jouduttu tätä elämään ja ehkä joudutaan vieläkin elämään. No mä oon tuohon taululle laittanut tuohon sisaruskateuden kohdalla, että onko se tässä niinku syystäkin ehkä tämmöinen välit huonot. Siis tarkoitan ihan, että Joosef varmaan ainakin osan aiheutti tästä itse. No totta kai Jaakob oli varmasti vanhempana vastuussa. Hän lähti Joosefia suosimaan, mutta sitten Joosefkin hyvin niin kuin, mun mielestä hänestä tulee tässä semmoinen niin kuin ylpeä kuva, tai ainakin ajattelematon. Toki niin kuin, jos hän oli 17-vuotias nuori Jannu, niin ei nyt välttämättä osannut ajatella, että toiset sitten niin kuin, niin lapsellisuuttaan ehkä kertoi tämmöisiä unia sitten. Olisi hyvin voinut pitää ne omana tietonaankin, jos olisi ollut viisautta enemmän. Jumalan, joo, kyllä. Ja tämä on yksi tärkeä teema, tämä Jumalan johdatus tässä Joosefin tarinassa, mitä niin kuin päästään seurailemaan. Mutta hei, kertokaapa mulle, missä on Jumala nyt tässä luvussa? Niin, olisiko se Rubenissa? Ruben ei antanut veljeen tappaa Joosefia. Mutta siis tämä on jännä luku, yksi Raamatun lukuja, joissa Jumalaa ei laisinkaan mainita. Ei niin kuin sanallakaan. Missä oli Jumala silloin, kun Joosef oli kaivossa?
Hän oli ohjannut koko tämän tapaa, kun näkee, kun Jumala näkee niin kauan, että hän oli selvä kasvattina, että rauhassa tapahtuu, koska sitten tulee sitä ja sitten sen jälkeen tulee sitä.
Joo. Jumala tiesi, mitä tapahtuu, mutta mä luulen, että Joosefilla voi olla hyvinkin semmoinen fiilis, että missä Jumala nyt on, kun mulle käy tällä. Joo, mutta luetaan se vasta 20 vuoden päästä. Eli Joosef myöhemmin osaa kelata näitä juttuja kyllä, mutta se, että siihen menee se parikymmentä vuotta aikaa. Että Joo. Kyllä. Just näin, että usein Jumalan johdatus nähdään vasta jälkikäteen. Ja mä ajattelen, että yksi mitä nämä niin kuin ensimmäisen kertomukset monet meille opettaa, että me seurataan Abrahamia, niin hän odotti esimerkiksi lapsen syntymää 25 vuotta. Tai katsotaan Jaakobin vaiheita, miten niin kuin siellä oli, matriarkat oli, Rebekkakin oli vissiin 20 vuotta odotti lapsen saamista. Ja sitten kun katsotaan Joosefin vaiheita, niin pitkä kulku. Ja varmasti usein tuntui siltä, että missä Jumala nyt on. Tämä on se, mitä saadaan niin kuin näiden kertomusten äärellä myös opetella. No, sitten tulee äärettömän jännä kertomus. Mä siis sanoin, että Joosef on tässä päähenkilönä ja niin onkin. Mutta nyt tulee siis neljänteen veljeen Juudaan tämmöinen koukkaus tässä luvussa 38. Ja Juuda on yksi semmoinen kaveri, jota kans pikkasen tänään seuraillaan ja ihmetellään. Eli hän on tärkeä henkilö sit, niin kuin pelastushistoriassa. Vai onko vielä luvusta 37? Mä ajattelin, että mennään tänään nyt pikkasen pidetään tahtia yllä, niin ehditään. Tämä on jännä, tämä on melkein kolmasosa nämä Joosef-kertomukset tästä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Että meillä on aika paljon tekstiä tänään, mikä on kivaa ja samalla haasteellista. No hei, semmoisen ihan yksityiskohdan mä voisin tuosta 37 luvusta vielä kertoa, niin tämä oli yksi mielenkiintoinen mulle tämmöinen uusi, kun mä näitä lueskelin, niin toi Joosefin myyntihinta, niin 20 hopearahaa, joo, se on mielenkiintoinen. Se oli siis semmoinen reilu 200 grammaa hopeeta suurin piirtein, jos se muuttaa ihan niin kuin hopeeksi. Semmoinen Fatserin suklaalevyn verran uudesta hopeeta. Mut se, mikä siinä mulle nyt oli mielenkiintoista, oli se, että tämmöinen kaveri kuin Kenneth Kitchen, joka on siis kirjoittanut paksun opuksen vanhan testamentin historiallisesta luotettavuudesta, niin hän oli tutkinut tätä ja todennut, että niin kuin nimenomaan 1500-2000 ennen Kristusta, eli sinne, mihinkä niin kuin nämä tarinat nyt suurin piirtein ajoitettaisiin karkeasti, niin nimenomaan sinne parhaiten tämä sopisi niin kuin orjan hinnaksi, tämmöinen reilu 200 grammaa hopeeta. Että ei niinkään sitä enää myöhempiin aikoihin ollenkaan yhtä hyvin. Että tämä voisi olla niin kuin yksi tämmöinen pieni hopeahippu, joka puhuu niin kuin, Moosesten kirjojen historiallisen luotettavuuden puolesta. Nämä on mielenkiintoisia. Mutta Kenneth Kitchen, jos joku on kiinnostunut, niin tämmöinen paksu englanninkielinen kirja on The Reliability of the Old Testament. Joo, mutta kuka lukisi luvun 38? Pojille ehdotetaan vuoro. No niin, Paulilla on molempia tuksia. Okei, no niin, kiitos Eila. No niin, melkoinen kuva meille annetaan Juudasta tässä. Eli luvussa 37 hän oli se kaveri, joka sanoi, että no, myydään nyt se mieluummin noille orja kauppiaille se Joosef, kun tapetaan, että saadaan rahat. Ja nythän tässä niin kuin toilailee sitten, eli miniänsä kohtaan rikkoo, on luvannut antaa poikansa vaimoksi kuolleen pojan tilalle, ja sitten ei kuitenkaan anna, ja sitten makaa miniänsä kanssa. Eli se niin kuin hyvin, hyvin niin kuin karkeata, synkkää kuvaa maalataan meille juudesta. No, samalla kun tämä on tämmöinen omituinen keskeytys, niin tässä kerrotaan kuitenkin pelastushistorian kannalta ihan oleellisesta kaverista. Eli jos me seurataan sukuluetteloita myöhemmin, niin Ruutin kirjassa meille kerrotaan, että nämä Juuda ja Taamar, niin ne on kuningas Daavidin esivanhempia. Ja nyt meille siis, kun me kuullaan, että nämä on Daavidin esivanhempia, niin sitten varmaan monelle pälkähtää päähän, että niin, no, että Daavidista polveutui yksi vielä tärkeämpi henkilö. Nämä on siis Jeesuksen esivanhempia ja Taamar on myöskin siellä Jeesuksen sukuluetteloissa esiintyy. Gordon Wenham, tämmöinen raamatun selittäjä, niin kirjoitti tähän tapaan Taamarista. Taamar ollessaan järkähtämättömän päättäväinen halussaan saada lapsia, tuli hankkineeksi Juudalle kunnian saada olla sekä Daavidin että maailman vapahtajan esi-isä. Eli tässä on taas yksi kertomus siitä, että miten ihmisten synnin ja pahuuden keskeltä, missä siis kaikki tekee väärin. Juuda rikkoo miniänsä vastaan ja miniä rikkoo appeensa vastaan, niin siitä huolimatta Jumala käyttää näitä ihmisiä ja tämän synnin ja pahuuden keskeltäkin, niin hän tuo hyvää. Ja nämä on niin kuin mun mielestä äärimmäisen lohdullisia kertomuksia meille. Siis ihmiset tässä teki keinolla millä hyvänsä, ja se niin kuin kuvataan mun mielestä tässä ihan yksiselitteisesti, että se oli väärin. Mutta sitten se, että miten Jumala pystyy kääntämään sen pahuudenkin hyväksi, niin se on niin kuin ihanaa evankeliumia. Aivan. Me ei voida Jumalan hyvyydelle ja Jumalan hyville suunnitelmille. Niin. Kyllä. Jumala kääntää synnin siunaukseksi tai kirouksen siunaukseksi. Niin. No siis se on hyvä tehdä selväksi, ja Paavalikin tekee sen hyvin selväksi. Onko meidän siis tehtävä syntiä, että armo tulisi suuremmaksi? Ei tietenkään, sanoo Paavali. Ja et varmasti sitä tarkoittanut. Mutta et niin kuin Jumala siellä kätketysti, salatusti varmasti tekee työtään. Kyllä, kaiken pahan keskellä. Kyllä, Jumala näkee pidemmälle. Ja samalla meitä siis kutsutaan taisteluun pahuutta ja syntiä ja kurjuutta ja kaikkea tätä vastaan hyvyyden puolesta, että Jumalan valtakunnan puolesta. Mutta tämä on meille niinku lohtu ja toivo. No jos joku ihmetteli, että mikä ihme pyhäkköportto, kun Taamarista sanottiin, että hän tekeytyi pyhäkköportoksi, niin tämä nyt liittyy siis tuonne Kanaaninmaan uskontoa, että me tiedetään monia jumaluuksia sieltä, joiden palvomiseen liittyy tämmöinen niin kuin temppeliprostituutio. Et esimerkiksi varmaan nyt Baal ja Astarte on semmoisia, mitkä tutuimpia on meille Vanhan testamentin lukijoina. Niin molempien palvelukseen liittyy tämmöisiä, että siellä oli nuoria naisia temppeleissä, ja tämä oli niin kuin hyvä tapa temppelille myös rahoittaa toimintaansa ja liittyy tähän hedelmällisyyskulttiin. Joo, ei siitä sen enempää, mutta tämmöinen ilmiö siellä eli ja kukoisti. Ja myöskin kerrotaan, että viekotteli israelilaisia sitten Baalin palvontaa. No sitten, Potifarin taloon, tämmöinen kertomus, mikä niinku myöhemmin on sitten lähtenyt elämään kirjallisuudessa rikkaana. Kuka lukisi meille luvun 39? Voisitko Varpu vaikka ottaa?
Ja Joosef vietiin Egyptiin ja Potifar Egyptillä... Ja Joosef vietiin Egyptiin ja Potifar, egyptiläinen mies, joka oli Faaraon hoviherra ja henkivartijan päämies, osti hänet ismaililaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet. Mutta Herra oli Joosefin kanssa niin, että hän menestyi kaikessa ja hän oleskeli isäntänsä egyptiläisen talossa. Ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen käsissään. Niin Joosef saavutti hänen suosionsa ja sai palvella häntä, ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi ja uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli. Ja siitä ajasta lähtien, kun hän oli uskonut hänen hoitoonsa talonsa ja kaiken, mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden, ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kedolla. Niin hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä hänellä oli, eikä hän itse välittänyt mistään paitsi ruuasta, jota hän söi. Mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot, ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle, katso, isäntäni ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki, mitä hänellä on. Hänellä ei ole tässä talossa enemmän valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan? Ja vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressään eikä olemaan hänen kanssaan. Mutta eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareitaan, eikä ketään talon väestä ollut sisällä saapuvilla, tarttui hän Joosefin vaippaan ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta tämä jätti vaippansa hänen käsinsä, pakeni ja riensi ulos. Kun hän nyt huomasi, että Joosef oli jättänyt vaippansa hänen käsinsä ja painut ulos, huusi hän talon väkeään ja sanoi heille näin. Katsokaa, hän on tuonut meille hebrealaisen miehen pitämään meitä pilkkanaan. Tämä tuli luokseni maatakseen minun kanssani, mutta minä huusin kovalla äänellä. Ja kun hän kuuli minun kirkaisevan ja huutavan, jätti hän vaippansa viereeni, pakeni ja riensi ulos. Ja hän pani vaipan viereensä siksi, kunnes Joosefin isäntä tuli kotiin. Ja hän puhui hänelle samalla tavalla sanoen, tuo hebrealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli luokseni pitämään minua pilkkanaan. Mutta kun minä kirkaisin ja huusin, jätti hän vaippansa viereen ja pakeni ulos. Kun hänen isäntänsä kuuli puolisonsa kertovan ja sanovan, näin sinun orjasi on tehnyt minulle, syttyi hänen vihansa. Ja Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vangit säilytettiin, ja hän jäi siihen vankilaan. Mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön armoihin. Ja vankilan päällikkö uskoi kaikki vangit, jotka vankilassa olivat Joosefin haltuun, ja kaikki mitä siellä toimitettiin, tehtiin hänen toimestaan. Eikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu, sillä Herra oli Joosefin kanssa ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki.
Tämä on mielenkiintoinen luku myös siunauksesta tämä luku. Tässä nyt siis kerrotaan heti alussa avoimesti, että Herra oli Joosefin kanssa. Eli luvussa 37 Jumala ikään kuin loisti poissaolollaan. Tässä kerrotaan, että Herra oli Joosefin kanssa ja antoi Joosefin menestyä. No onko tämä lohdullinen vai masentava tieto, että Herra oli Joosefin kanssa? Kumpi? Upea tieto. Mä mietin ihan siltä kannalta, että siis nyt okei. Okay. Luvussa 37 ei kerrota Jumalan läsnäolosta mitään, ja niin kuin silloin on tavallaan jotenkin mulle ehkä ymmärrettävämpää, että Joosefille käy huonosti. Mutta sitten tässä siitä huolimatta, että Jumala on Joosefin kanssa, niin hän joutui ihan kauheisiin ongelmiin. Eli väärä syytös niin kuin raiskausyrityksestä ja sitten vankilaa.
Mutta.
Niin. Tämä on aivan erilainen kertomus, jos me luetaan tätä ensimmäistä kertaa, tai jos me luetaan toista, tai niin kuin useampaa kertaa. Joo, kyllä. Me tiedetään, mitä on tulossa. Joosef ei tiennyt. No joo, siis tässä niin kuin, mä ajattelen, että varmaan yksi, mitä tämä koittaa sanoa, että vaikka Jumala oli Joosefin kanssa, niin silti tuli vaikeuksia. Ja tämähän on jatkuvasti ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Me nähdään, että niin kuin, näiden siunattujen, valittujen ihmisten elämä, niin ei se ole mitään ruusuilla tanssimista. Siellä on pikemminkin enemmän joutuu kärsimään nämä Jumalan omat, Jumalan valitut. No myöhemmin siis juutalaisuudessa tämä oli niinku tärkeä esimerkki, miten niinku Joosef voittaa kiusaukset, miten hän säilyttää siveytensä. Tätä on paljon käytetty opetuskertomuksena juutalaisuudessa. Ja ehkä toi on yksi niin kuin ydinjakeita tässä, tämä 39.9. Joosef sanoo Potifarin vaimolle näin: minulla on tässä talossa yhtä paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen vaimonsa. Kuinka minä siis voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan. Siis ensisijaisesti Joosef nyt tässä sanoo, että oltaisiin voitu ehkä kuvitella, että kuinka voisin rikkoa isäntääni vastaan, Potifaria vastaan. Mutta nimenomaan Joosef niin kuin lähtee tässä järjestyksessä, että synti on ensin Jumalaa vastaan. Toki totta kai niin kuin synti tässä tapauksessa olisi rikkonut kaikkia osapuolia vastaan. Potifaria, Potifarin vaimoa ja Joosefia itteensä, mutta tämä on niinku tärkeä muistutus, että synti on tehdään Jumalaa vastaan. Vaikka me voitaisiin ajatella, että mitä nyt joku pieni asia, joka ei ketään vahingoita, niin Jumala on kiinnostunut meidän elämästä ja meidän teoista. Joo, kyllä. Eli Jumala kertoo sen, mikä on oikein ja väärin. Tämähän oli lankeemuksessa tämmöinen tavallaan, että ihmiset halusivat lähteä itse määrittelemään, että mikä on oikein ja väärin, ja sillä tiellähän me ollaan. Me halutaan jättää se, että mistä Jumala sanoi, että tämä on hyvää, ja itse määritellä se hyvä ja paha. Joo, kyllä, se on ihan oikein. Tässä tunnustetaan, että Jumala määrittää sen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Onko tästä jotain kysyttävää, kommentoitavaa? Joo. Kyllä. Nyt sä veit multa hyvän sitaatin. Mä olisin tähän pistänyt vähän päähän, pikkasen matkan päähän. Joo. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka on Jumalan omia. Joo. Ja tässäkin niin kuin Jumalan johdatus on. Me voidaan se nähdä, kun tarina on monelle meistä tuttu, mutta Joosef oli varmaan aika pahassa jamassa tässä vaiheessa. Väärien syytösten takia vankilaa, ja nyt sitten katsotaan, vankilassakaan ei me, homma niin kuin lähtee hyvin ja siellä herää toivo, mutta ei se ihan putkeen mene. Jos mä luen tämän luvun 40, niin miettisikö joku tykönänsä, että minäpä hyppään lukemaan luvun 41. Otetaan nämä putkeen. Tässä tulee paljon unen näköä. Jonkin ajan, siis luvusta 40 alusta. Jonkin ajan kuluttua tapahtui, että Faaraon, Egyptin kuninkaan, juomanlaskeja ja leipuri rikkoivat herransa vastaan. Silloin Faarao vihastui näihin kahteen hoviherraansa, ylijuomanlaskijan ja ylileipuriin, ja toimitti heidät henkivartijain päällikön vartioitaviksi samaan vankilaan, jossa Joosefkin oli. Henkivartijain päällikkö määräsi Joosefin huolehtimaan heistä ja palvelemaan heitä. Niin he olivat jonkin aikaa vankeudessa. Vankilassa ollessaan Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipuri näkivät molemmat samana yönä unta. Kumpikin näki eri unen, joka vaati oman selityksensä. Kun Joosef aamulla tuli heidän luokseen, hän tapasi heidät alakuloisina. Hän kysyi näiltä Faaraan hovimiehiltä, jotka olivat vankeina hänen kanssaan hänen isäntänsä talossa: miksi te näytätte tänään niin onnettomilta?
He vastasivat, olemme nähneet unta, eikä täällä ole ketään, joka selittäisi unemme. Joosef sanoi, unien selitykset tulevat Jumalalta, mutta kertokaa kuitenkin unenne minulle. Ylijuomalaskija kertoi unensa Joosefille sanoen, näin unta, että edessäni oli viiniköynnys ja viiniköynnyksessä oli 3 haaraa. Tuskin se oli puhjennut lehteen, kun se jo kukki ja rypäleet kypsyivät sen tertuissa. Minulla oli kädessäni Faaraon maalia ja minä otin rypäleitä, puristin niiden mehun Faaraon maaliaan ja annoin maalian Faaraon käteen. Joosef sanoi hänelle, tämä on unesi selitys. Nuo 3 haaraa tarkoittavat 3 päivää. 3 päivän kuluttua Faarao ylentää sinut ja palauttaa sinut entiseen asemaasi, ja sinä saat antaa maljan Faaraon käteen, niin kuin ennenkin, kun olit hänen juoman laskijansa. Älä unohda minua, kun sinun käy hyvin, vaan tee minulle palvelus. Puhu minusta Faaraolla ja auta minut pois tästä talosta. Minut on näet ryöstetty tänne hebrealaisten maasta, enkä ole täälläkään tehnyt mitään pahaa. Silti minut on heitetty tähän vankityrmään. Kun ylileipuri kuuli, miten hyvin Joosef selitti unen, hän sanoi. Minun uneni oli tällainen. Minulla oli pääni päällä 3 koria vehnäleipiä. Ylimmässä korissa oli kaikenlaisia leivonnaisia Faaraalle syötäväksi, mutta linnut söivät ne korista pääni päällä. Joosef sanoi. Tämä on unessa selitys. Nuo 3 koria tarkoittavat 3 päivää. 3 päivän kuluttua Faarao ylentää sinutkin. Hän ripustaa sinut hirsipuuhun ja linnut syövät sinun lihasi. 3. päivänä Faaraolla oli syntymäpäivä ja hän järjesti pidot koko hovinsa väelle. Hän ylensi juomanlaskijan ja ylileipurin hovinsa nähden. Hän palautti ylijuomanlaskijan entiseen asemaansa niin, että tämä sai taas antaa maljan Faaraon käteen, mutta ylileipurin hän hirtatti, juuri niin kuin Joosef oli selittänyt heidän unensa. Mutta ylijuomanlaskija ei muistanut Joosefia, vaan unohti hänet.
Joo, tuu vaan Anne lukemaan, kiitos. Semmoset synttäribileet oli Faaraolla. Ja Joosef siis joutuu ihmisten kaltoin kohtelemaksi tässä. Mä en muista, ootko Sara kuullut juttua, mutta oliko se Porin nuorissa nimittäin? Mä luulen, että tämä voisi olla Paulilta peräsin tämä opetus, siis joka liikkui Porin niin kuin Sleyn nuorissa tai siellä nuorten raamiksessa. Et mitä tämä tarina opettaa? Sä et tiedä tai et muista. Tämän tarinan opetus on kuulemma se, että on parempi olla juomanlaskija kuin leipuri. No, en tiedä. Joo, mutta jatketaan unia.
Eli luku 41. Joosef selittää Faaraon unet. Pari vuotta myöhemmin Faarao näki unen. Hän seisoi Niilin rannalla. Yhtäkkiä Niilistä nousi 7 kaunista ja lihavaa lehmää, ja ne jäivät syömään kaislikkoon. Niiden jälkeen Niilistä nousi vielä toiset 7 lehmää, rumia ja laihoja, ja ne jäivät noiden toisten viereen Niilin rannalle. Ja rumat ja laihat lehmät söivät ne 7 kaunista ja lihavaa lehmää. Siihen Faarao heräsi. Sitten hän nukahti uudestaan ja näki unta vielä toisen kerran. Samassa korressa kasvoi 7 paksua ja kaunista tähkää, mutta niiden jälkeen puhkesi esiin 7 ohutta, itätuulen polttamaa tähkää, ja ne nielivät ne 7 paksua ja täyteläistä tähkää. Siihen Faarao heräsi, ja hän huomasi, että se oli ollut unta. Aamulla Faarao oli levottomalla mielellä ja kutsutti luokseen Egyptin kaikki enteiden selittäjät ja viisaat. Hän kertoi heille unensa, mutta kukaan ei osannut selittää niitä hänelle. Silloin ylijuoman laskija sanoi Faaraolle, minun täytyy nyt ottaa puheeksi rikkomukseni. Faarao oli kerran vihastunut meihin palvelijoihinsa ja pani minut ja ylileipurin vankeuteen henkivartijain päällikön taloon. Siellä me molemmat näimme eräänä yönä unta ja kummankin uni vaati oman selityksensä. Vankilassa meidän kanssamme oli eräs hebrealainen nuorukainen henkivartijain päällikön orja. Me kerroimme hänelle unemme ja hän selitti ne meille. Ja kävi niin kuin hän oli selittänyt. Faarao palautti minut entiseen asemaani, mutta leipurin hän ripusti hirsipuuhun. Silloin Faarao kutsutti Joosefin luokseen. Hänet haettiin kiireesti vankilasta. Hänen partansa ja hiuksensa ajeltiin, ja hän sai ylleen uudet vaatteet. Sitten hän tuli Faaraon luo. Faarao sanoi Joosefille, minä olen nähnyt unen, eikä kukaan osaa sitä selittää, mutta minulle on kerrottu, että sinä pystyt selittämään unen heti sen kuultuasi. Joosef vastasi, minä itse en pysty, mutta Jumala voi antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. Farao kertoi Joosefille, minä näin unta, että seisoin Niilin rannalla. Silloin Niilistä nousi 7 lihavaa ja kaunista lehmää, ja ne jäivät syömään kaislikkoon. Mutta niiden jälkeen Niilistä nousi vielä 7 muuta lehmää, jotka olivat niin kurjia, rumia ja laihoja, etten ole sellaisia nähnyt koko Egyptin maassa. Nuo rumat ja laihat lehmät söivät ne 7 ensimmäistä lihavaa lehmää. Mutta vaikka lihavat lehmät katosivat niiden suihin, ei mistään voinut huomata, että laihat olivat ahmineet ne sisäänsä, sillä ne näyttivät yhtä laihoilta ja rumilta kuin ennenkin. Siihen minä heräsin. Sitten näin taas unta. 7 täyteläistä ja kaunista tähkää kasvoi samassa korressa, mutta niiden jälkeen puhkesi esiin 7 kuivettunutta, ohutta ja itätuulen polttamaa tähkää. Ja nämä ohuet tähkät nielivät ne 7 kaunista tähkää. Minä olen kertonut uneni enteiden selittäjille, mutta kukaan ei osaa sanoa minulle, mitä ne merkitsevät. Joosef sanoi Faaraolle, Faaraon unet tarkoittavat samaa. Jumala on kertonut Faaraolle, mitä hän aikoo tehdä. Nuo 7 kaunista lehmää tarkoittavat 7 vuotta, ja ne 7 kaunista tähkää tarkoittavat samoin 7 vuotta. Molempien unien merkitys on sama. Ne 7 laihaa ja rumaa lehmää, jotka nousivat niiden kauniiden jälkeen, merkitsevät 7 vuotta, ja samoin ne 7 tyhjää ja itätuulen polttamaa tähkää merkitsevät 7 nälkävuotta. Kun sanoin, että Jumala on näyttänyt Faaraolle, mitä hän aikoo tehdä, tarkoitin tätä. Seuraavat 7 vuotta ovat suuren yltäkylläisyyden aikaa koko Egyptin maassa, mutta niitä seuraa 7 niin kovaa nälkävuotta, että koko tuo yltäkylläisyys jää Egyptissä unohduksiin. Nälänhätä ulottuu yli koko maan, eikä ruoan runsaudesta ole maassa enää tietoakaan, sillä tuo nälänhätä tulee olemaan hyvin ankara. Faraon unen toistuminen taas merkitsee sitä, että Jumala on asian varmasti päättänyt ja panee sen pian täytäntöön. Siksi Faraon tulisi nyt valita viisas ja taitava mies Egyptin käskyn haltijaksi. Faraon tulisi myös asettaa maahan virkamiehiä, jotka ottavat talteen 1/5 Egyptin sadosta niinä 7 viljavana vuotena. Heidän tulee koota noina tulevina hyvinä vuosina talteen kaikkea syötävää ja varastoida Faraon valvonnassa viljaa varmaan talteen kaupunkeihin. Tämä vilja olkoon maassa varalla niiksi 7 nälkävuodeksi, jotka tulevat Egyptin maahan. Silloin maa ei joudu nälänhädän vuoksi perikatoon. Nämä sanat miellyttivät Faaraota ja hänen hovinsa miehiä. Ja Faarao sanoi heille, voisimmeko löytää toista hänen veroistaan miestä. Hänessä asuu Jumalan henki. Joosefille hän sanoi, koska Jumala on tämän kaiken sinulle ilmoittanut, ei voi olla toista niin viisasta ja taitavaa miestä kuin sinä. Sinä saat hallita minun valtakuntaani, ja koko kansani on totteleva sinun sanasi. Vain valtaistuimeni tekee minut sinua korkeammaksi. Faarao sanoi vielä Joosefille, näin minä asetan sinut hallitsemaan koko Egyptiä. Ja Faarao otti sinetti sormuksensa sormestaan ja pani sen Joosefin sormeen, puki hänet vaatteisiin, jotka olivat hienointa pellavaa, ja ripusti hänen kaulaansa kultakäädyt. Hän antoi Joosefin ajaa toiseksi parhailla vaunuillaan, ja Joosefin edellä huudettiin Abrek. Näin hänestä tehtiin koko Egyptin käskynhaltija. Ja Faarao sanoi Joosefille, minä olen Faarao, mutta ilman sinun lupasi, älköön kukaan koko Egyptin maassa ryhtykö mihinkään. Faarao antoi Joosefille nimeksi Safenat Paneah, ja antoi hänelle vaimoksi Onin, papin Potiferan, tyttären Asenatin. Joosefin valta ulottui yli koko Egyptin. Joosef oli 30-vuotias tullessaan Faaraon Egyptin kuninkaan palvelukseen. Niin Joosef lähti Faaraon luota ja kiersi kaikkialla Egyptissä. Ja maa tuotti 7 yltäkylläisyyden vuotena viljaa ylenmäärin. Näiden Egyptin 7 hyvän vuoden aikana Joosef keräsi kaikkea syötävää ja talletti sen kaupunkeihin. Hän varastoi kaupunkeihin kaiken viljan, jonka ympäristön pellot tuottivat. Hän varastoi viljaa niin suunnattomat määrät, että lopulta sitä oli kuin hiekkaa meren rannalla, eikä sen määrää enää voinut mitata. Joosefille syntyi ennen ensimmäisen nälkävuoden tuloa 2 poikaa. Heidän äitinsä oli Asenat, Onin papin Potiferan tytär. Esikoiselleen Joosef antoi nimeksi Manasse, sanoen, Jumala on saanut minut unohtamaan kaikki vaivani ja isäni kodin. Toiselle pojalleen hän antoi nimeksi Efraim, sanoen, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi maassa, jossa olen joutunut niin paljon kärsimään. Kun Egyptin 7 yltäkylläisyyden vuotta olivat kuluneet, alkoi 7 nälkävuoden aika, kuten Joosef oli ennalta sanonut. Kato tuli kaikkiin muihinkin maihin, mutta Egyptin maassa oli tallella syötävää. Kun nälkä alkoi vaivata koko Egyptiä ja kansa huusi Faaraalta leipää, tämä sanoi egyptiläisille, menkää Joosefin luo ja tehkää niin kuin hän käskee. Kun nälkä jo vallitsi koko maassa, Joosef avasi viljavarastot ja myi viljaa egyptiläisille. Nälän hätä oli Egyptissä ankara. Myös muista maista tultiin Egyptiin Joosefin luo viljaa ostamaan, sillä kaikkialla vallitsi kova nälkä.
No niin, alkaa toteutua Jumalan lupaus siitä, että Abrahamin siemenessä tulee kaikki kansat siunatuiksi. Siis nyt tässä selkeästi tulee Abrahamin siemenen kautta jo siunausta monille kansoille. Me tiedetään, että parempaa on luvassa. Nyt on luvassa myös tauko, näköjään sanoo kello. Mutta hei, tauon ajaksi voisi jättää teidän mietittäväksi. Tässä nyt puhutaan unista paljon. Tässä on Joosefilla unia, on juomanlaskijalla ja leipurilla ja on faaraolla unia. Niin mitä meidän tästä asiasta pitäisi kristittyynä ajatella, että Jumala puhuu unien kautta? Jatketaan siitä sitten onko meillä varttin tauko vai? Joo, semmoinen on näköjään pistetty ohjelmaan. Niin otetaan tässä ihan kunnon tauko, ottakaa kaffetta ja teetä ja voidaan vähän jalotella ja hengähtää.